I dag har jeg gleden av å introdusere en nettgjest på møtet vårt. Det er lederen for Open Heart, Halvard Hasseløy, som er med oss fra Drammen. Velkommen til deg.
Takk for det, Ina.
Da rekner jeg jo med, Halvard, at de fleste som følger møtet vårt, de kjenner deg fra før. Men for ordens skyld, du er født og oppvokst i Haugesund, og du har brukt mesteparten av ditt voksne liv til å være evangelist og hjelpearbeider. Startet i Polen når det gjaldt hjelpearbeid for snart 40 år siden. Du har jobbet i Romania, på Balkan, i Russland og siden 1992 særlig i Ukraina. Det er Ukraina vi skal snakke mest om her i dag. Og for å skru tida litt tilbake. I begynnelsen av mars hadde du en innsamlingsaksjon på Bømlo, nabokommunen vår.
Ja.
Og det skulle vise seg å bli den siste på en stund, for akkurat når den innsamlingsaksjonen var ferdig, så kom regjeringen med de første tiltakene for å begrense koronasmitten, og det ble umulig å ha møter, og det ble umulig å reise rundt og samle inn klær og penger for en stund. Og Halvard, hva konsekvenser har dette fått for arbeidet til Open Heart?
Ja, du kan si at etter vi hadde vært på Bømlo, da, så kjørte vi over Stavanger og Moi, og vi hentet klær i Egersund, og så hentet vi klær på Moi, og så var vi innom Holmestrand, og i det jeg sitter på den fredag kvelden og ser og skal klarere seg at traileren skal gå ut, så får jeg melding på at Polen stenger sine grenser på søndag morgen. Og da visste jeg i min stille sinn at da er det mulig for meg å komme inn om grensene, fordi at lastebilerne kan ikke komme inn. Og da måtte jeg ta kort prosess og parkere 3 trailerer på Østlandet hos noen kjenninger som jeg har der, på store parkeringsplasser. Og så sende 2 av sjåførene som var i landet da, der måtte jeg sende hjem med fly. Fordi det hastet å få dem hjem før grensene stengte. Og siden så har det vært, hva skal jeg si, nedlagt med innsamlinger. Vi kan ikke komme inn. Polen er stengt. Ukraina er stengt. Og det er vanskelig for oss å komme inn. Men heldigvis så hadde vi en del klær liggende i landet, i Ukraina. Så selv om det har blitt stengt ned når det gjelder innsamlinger og møter i Norge, så driver jo vi fortsatt aktivt et hjelpearbeid i Ukraina, og hjelper tusenvis av mennesker hver eneste, jeg må si, veke der nede også fortsatt.
Du kan jo, som sagt, heller ikke reise rundt og ha innsamlinger i Norge. Og hva betyr det for økonomien og virksomheten til Open Heart?
Altså, det har jo veldig store konsekvenser for arbeidet, fordi at økonomien ble jo med en gang slått inn. Når vi var på Bømlo og de plassene, så fikk vi jo nesten 100 000 på den aksjonen, både på hele Bømlo da, og 2 tredjedeler med klær. Og det er klart at når ikke jeg kan drive aktivt, det skulle jo vært i Ålesund, nå slutten av februar, og vi skulle til både til Ålesund og på Gurskøy og utover på Søre Sunnmøre og i Larvik, og da blir jo de pengene, vi får ikke inn de pengene, og det gjør jo at vi får mindre å rutte med. Men vi prøver, vi har jo nyhetsbrevet som går ut, og vi har også legget ut hver eneste dag, holdt på å si, i alle fall 2-3 ganger i uka, så legger vi ut reportasjer om hva vi holder på med i Ukraina, og vi ber folk å støtte gjennom VIPs-nummeret som vi har. Og så er det jo bladet da, som får inn en del penger. Men det er klart at økonomisk sett så har det stor virkning for oss.
Når det gjelder forholdene i Ukraina, hvordan er status der akkurat nå?
Altså, du kan si at det som er saken i Ukraina, det er det at de har ingen tiltak. Det er litt feil, men det er også, jeg skal forklare hva jeg mener. Hvis når sjåførene mine kom hjem til Ukraina, så ble de satt i 2 ukers karantene, som vi ble gjort i Norge. Men da kom 100 000 arbeidere fra Nord-Italia, der ingen ble kontrollert fra virus, de bare puttet et termometer opp i huet på dem, og så med all temperatur, og ingen visste om de 100 000 som har kommet inn, kanskje flere 100 000 fra Polen og fra de forskjellige landene har kommet inn til Ukraina uten kontroll av virussmitte. Og du kan jo tenke deg da at når da folk blir, blir satt i karantene, så har folk det forferdelig vanskelig. Men vi har våre arbeidere som aktivt gjør så godt de kan for å hjelpe, både i Øst-Ukraina der krigen nå har tatt seg opp igjen dessverre, Og der også andre plasser, så kom alle matstasjonene stengt ned, for vi får ikke lov til å samle barna i matstasjoner. Alle kirkene har stengt ned. Men vi har da folk som kommer til oss, og vi deler ut mat gjennom en luke, matpakker til barna på de forskjellige matstasjonene. Så det er et visst arbeid som foregår. Men du kan jo tenke deg selv, Einar, hvis du blir internert og setter 14 dager i et hus eller en leilighet nede i Ukraina, og ikke lov til å gå ut i gang. Folk over 60 år får ikke lov til å gå ut uten å kjøpe mat. Men mange av de som sitter i karantene, de har ikke penger til å gå ut og kjøpe mat engang, for pensjonene kommer ikke. Og hva skal de bruke da? Da sitter de uten mat i leilighetene. Og derfor har vi også, hvis du har sett litt på Facebook og sånn, så ser du hvordan våre arbeidere går utenfor terrassene til folk og ringer dem på en mobiltelefon, og så slenger de ned et tau, og så hiver de matpakken opp til terrassen, og så står de og takker og bukker disse gamle folka, eller de familiene som er store og barnrike familier. For vi kan jo ikke ha nærkontakt med dem, for det er jo veldig stor smittefare også i Ukraina.
Er det noen som kan si noe om hvor mye koronasmitte der er i Ukraina? Vet dere noe om det?
Så lenge de ikke tar noe, ikke noen målinger, så er det ingen som vet noen ting. De snakker om litt, men de tallene er så usikre som det går an å bli. Så det kan du bare glemme. Det er ingen som har oversikten over hvor mange som er smittet i Ukraina. Så derfor er det noe bare sånt.
Nå ser vi jo her i Norge, så etter at de forskjellige tiltakene ble innført, så er det mange som melder seg og vil være med og hjelpe på forskjellige områder. Hvordan opplever du det i Ukraina, blant medarbeiderne dine og de du samarbeider med? Misser folk mot, eller står de litt ekstra på for å være med i denne situasjonen?
Folk blir redde. Folk hører disse forferdelige reportasjene fra Italia og fra Spania. Og folk er jo redde, men det er en del brennende fine kristne som fortsatt tar og stoler på Gud og går og hjelper disse menneskene i nød. Så det er begge deler der også, som det er i Norge, men vi har jo en helt annen situasjon her i Norge. Vi har mat, vi får støtte fra staten. Jeg bare tar et eksempel, en pastor som jeg kjenner som heter, jeg trenger ikke si navn på han da, men jeg vant han for Jesus, han ble frelst på mine møter. Og han kjente at han fikk smitte, og han for på et sykehus, og de sa, nei, vi har ingenting å hjelpe deg med, vi bare reis ned på den der intensiven der nede. Nei, der reiser han også, nei, vi har ingenting å hjelpe deg, bare reis. Så han hadde nærkontakt med en mann som han kjente, som han ga noen tips om å spise, drikke noe sitronvatten og noe slike ting. Men ingen stilte opp for å hjelpe han, og han hadde alvorlig koronakrise. Og han sa i 14 dager klarte jeg nesten ikke å puste. Og både ungene hans og kona var preget av det, men ikke så intensivt som han. Men det er ingen hjelp å få. Men de som er friske, blant våre arbeidere, sjåførene våre, de gjør alt de kan for at de ikke arbeider, for nå er det mer behov og mer nød enn noen gang.
Ja, Alvar, når vi hører du fortelle om situasjonen, så tror jeg det er mange som følger møtet vårt i dag, så tenker at de gjerne skulle være med og hjelpe til på en eller annen måte. Og derfor så har vi lyst til å gjøre en liten innsamling gjennom møtet vårt her i dag. Det kommer opp et Vipps-nummer på skjermen, og vi vil oppfordre alle som har lyst til å bidra til å bruke det Vipps-nummeret. Alt som kommer inn på innsamlingen i dag, hvis du merker gaven din i Ukraina, hver eneste krona vil gå til hjelpearbeidet i Ukraina. Så er det sånn, Halvar, at dagen i dag, datoen, den er ikke en hvilken som helst dag. 26. april, for 34 år siden på denne datoen, så var det jo at reaktor nummer 4 i Tjernobyl-kraftverket gikk i lufta med et brak og sendte en dødelig sky av radioaktivt nedfall over store deler av Ukraina, de nærmeste nabolandene, helt opp til oss i Skandinavia og ned til Schweiz. Og dette var jo en krise som var preget landet i mange år, og for så vidt gjør det fremdeles. Så du kom inn i Ukraina få år etter denne ulykken, og har følt Ukraina fra krise til krise, så å si, etterpå, gjennom forskjellige ting, og ikke minst også krigen som startet i 2014. Er det sånn, Halvard, at folk som opplever kriser og krig på den måten, lettere søker Gud enn det som vi gjør i gode tider?
Ja, det vil jeg si at det er klart det er begge deler der også, sånn som i Norge. Men jeg tror at denne krisen, de sier det til meg, hvem skal vi ellers gå til? Om ikke skal vi be til Gud. For det er kun den hjelper, altså myndighetene bryr seg ikke, de vil ikke hjelpe oss. Så vi ber til Gud der eneste dag at Herren må hjelpe oss. Og til og med ikke-kristne mennesker, de knepper sine hender og ber til Herren og til Gud at han må hjelpe dem. Og så de opplever dem at vi kommer som svar på deres bønner. Men siden du nevnte Tjernobyl i dag, Einar, så er det jo det som også er litt alvorlig å tenke på. At det foregår akkurat nå en kjempebrann i Tjernobyl-området, der det er 300 brannmenn som er aktivt inne akkurat nå og prøver å slukke brannen, og radiation level, altså det vil si ut, hva heter det for noe du som kan, altså der,
strålingen
er så stor som aldri har vært før. Og husk på det ene, der inne kjører vi inn og hjelper mennesker som nå bor i Tjernobyl-området fordi de ikke har noen annen plass å bo, og nå er det svære branner som sprer seg og så videre, og sterk vind og veldig tørt og så videre. Så Tjernobyl, den står på kartet fortsatt, og vi er inne i Tjernobyl-området og hjelper tusen. Det bor mange barn der, det bor mange eldre mennesker der, og vi er til stede der med menighetene våre og med matutdelingen og hjelper. Mange ganger har vi legget ut på Facebook, så er det fra Tjernobyl-området også fra Øst-Ukraina, fra krigsområdet.
Den gangen for 34 år siden, så var det også en del som trekte frem endetidsprofetier i forbindelse med Tjernobyl-ulykken. Var det feil, tenker du, eller hva ser du på det i dag?
Du vet jo det, Einar, at Bibelen sier at Jesus sa det, dette er begynnelsen til VM-et. Jeg tror av hele mitt hjerte at vi lever i den siste tid. Og alle de tegn som Tjernobyl-ulykken, det er jo interessant å nevne det, at det står i Bibelen i Åpenbaringsboken 8, tror jeg, det står at en stjerne som falt ned fra himmelen, som gjorde at alle vannene ble bittre, og mennesker døde, og folk kunne ikke spise maten og drikke vannet. Og på norsk står det at stjernens navn var Malurt, som betyr bitter. Men i en russisk bibel så står det og skrevet, og stjernens navn var Tjernobyl. Og det vet russerne. Så det var et av de første tegner, det kan være et av de første tegner, en ringeklokke fra Gud som forteller at nå går vi mot avslutningen, og det gjelder for oss å være våkne. Jesus sa det viktigste han sa i endetiden var dette, våk og be, så dere skal være i stand til å unnfly det som skal komme over jordriket, for himmelens krefter skal rokkes. Og det var jo det som skjedde i Tjernobyl, det var at atomer ble spaltet, altså grunnstoffene kom i brand, og det fikk ufattelige konsekvenser for hele Europa, og det var den første ringklokka. Jeg tror også at det vi ser nå med dette såkalt koronaviruset, jeg sier ikke at det nødvendigvis er virkelig ikke for mye slike ting å spekulere, men det er jo ingen tvil om at Bibelen sier det helt tydelig at i den siste tid skal det bli pest. Og det har jo vært pest på jorda før med både svarte døden og det hele. Men nå ser det ut som at hele verden lammes av dette viruset. Og det er også en ringeklokke som forteller oss at det gjelder å være våken og søke Gud. Og ha sin sak i orden med Jesus.
Du har jo selv, Halvard, publisert en profeti på Facebook-siden etter at koronakrisen inntraff og rammet både oss og store deler av verden. Det er ikke nødvendigvis en endetidsprofeti, men det er et syn, en profeti som den amerikanske evangelisten David Wilkerson publiserte i 1986, og som gikk ut på at USA særlig, men også store deler av verden, skulle bli rammet av en pandemi, og at den skulle særlig gå hardt utover New York. Denne krisesituasjonen skulle da ifølge Wilkerson resulterer blant annet i en stor vekkelse. Ser du for deg at det er det som skjer nå, at vi kan vente en storstilt vekkelse i kjølvattnet av den krisen vi nå opplever?
Jeg tror at dette vi ser nå, den profetien av Wilcoxen er det veldig interessant. Han var i et møte med en mann, og der han sa at Gud hadde vist ham at det kom en pandemi og en pest som kom over jorda. Og han så også at forretninger ville stenges, kjerker ville stenges, og folk ville begynne å forstå at det var alvor, og det ville lyde omvendelse, og folk ville vende seg til Gud, og så ville det komme også sterke vekkelser i kjølvannet av dette. Og derfor er laget den ut, ikke for å være en spekulant og frotse i den elendigheten som er nå, for det er viktig å skape håp oppi det hele. Men, og jeg sier heller ikke at det er Gud som sender straffedom, akkurat sånt, det er ikke det som er poenget mitt. Men mitt poeng var dette, at dette viser oss at vi lever i den siste tid, og jeg tror at, som Bibelen sier også, i de siste dager skal det skje, jeg vil utøse av min ånd over alt kjøtt, og mennesker, og hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Jeg tror at det kommer en vekkelse mer og mer, jo nærmere vi kommer avslutningen av tiden. Og ingen vet om dette som vi opplever nå, for først hvor lenge det vil vare, jeg håper det vil vare ikke så lenge, så vi kan begynne å arbeide igjen, men ingen vet når neste ting kommer. Så alt dette tror jeg er begynnelsen på vene som forteller oss at vi lever i midnattstimen. Det er interessant å tenke på, Bibelen sier, han taler om midnattstimen, og så refererer den til Egypt. Og du vet hva som skjedde i midnattstimen i Egypt? Ja, det var en pest som kom inn, og alle de førstefødte døde, og det var ikke ett hus i Egypten der ikke det var rop og nød. Og så, dette skjedde før Israels folk ble ført ut til Kanaans land. Og jeg tror at mye av det som skjer nå i avslutningstimen, i denne midnattstime, det er varsler som forteller oss at snart skal Guds folk reise hjem, snart skal Israel, eller Guds folk Israel, eller du forstår meg, menigheten, rykkes bort fra jorden, vi lever i avslutningens timer, og da gjelder det å være rede og løfte blikket oppad for forløsningens dagstunder til. Men jeg er ikke blant de som setter meg ned og resignerer for det, men Bibelen sier, salig er de som Herren finner arbeidende den dagen han kommer. Så jeg tror at vi kommer til å få se sterke vekkelser i tidene som ligger foran.
Tilbake til Ukraina, Halvard, og innsamlingen som vi gjennomfører her parallelt med møtet vårt, minne om VIPS-nummeret nederst på skjermen. De pengene som kommer inn her i dag, hva vil de bli brukt
til? Mat til mennesker i krigsområdet. Husk på når du sitter sperret inne i et lite kott og liten leilighet. Og du, for det første så har du ikke penger, og så har du heller ikke sjanse til å gå ut. Du er satt i karantene, og da betyr den matpakken som vi kommer og leverer på døra mer enn noen gang. Så den takker Gud for at det finnes et land som heter Norge, og at Open Heart finnes. Så alt det som kommer inn kommer til å gå uavkortet til å hjelpe, fortsette vårt arbeid, og hjelpe barn med matpakker, hjelpe barnrike familier med matpakker, og hjelpe så mange som mulig som trenger den hjelpen vi har. Og heldigvis så hadde vi, for det hadde vært en del problemer tollmessig nede i Ukraina med klær i det siste, for den nye regjeringen har ikke oppført seg sånn som den burde, og gitt frihet, den har heller stengt igjen. Og da hadde vi 6 trailere med klær på lager, som du kjenner til i Korosteden, eller du har jo vært der. Men nå har vi fått åpnet på dem, og vi holder på å dele ut mat og klær hele tiden, men alle midlene som kommer inn, kommer til å bli til mat, slik at mennesker kan få hjelp. Og de er så takknemlige for at vi bryr oss og tenker på dem i den tiden som er vanskelig, spesielt for dem i Øst-Europa og i Ukraina akkurat nå.
Da sier vi takk til deg, Halvard, for at du var med oss. Takk til dere som har brukt VIPS-nummeret eller kommet til å gjøre det. Merk gaven Ukraina, bruk VIPS-nummeret på skjermen og bidra til hjelpearbeidet som Open Heart driver i Ukraina akkurat nå.
Kan jeg bare få si det, Einar, mens vi er på lufta, at alle pengene som gis går ut til mat, men de kan også fylle Facebook-siden vår, der vi legger ut ukentlige rapportasjer, der du ser at hjelpen kommer fram.
I tilknytning til det som Halvard har delt med oss nå, så har jeg lyst til å runde av med noen bibelvers. Det er et lite avsnitt som står i 2. Korinterbrev, det 8. kapittelet og de 2 første versene der. Det lyder sånn: Brødre, nå vil vi fortelle dere om den nåde Gud har gitt menigheten i Makedonia. De har vært hardt prøvet i trengsler, men likevel er det av deres overveldende glede og deres dype fattigdom strømmet fram en rikdom på oppriktig godhet. Dette bibelavsnittet det relaterer seg til en humanitær hjelpeaksjon, det er også faktisk den første som er beskreven i Det nye testamentet, og sannsynligvis den første store innsamlingsaksjonen i den kristne menighets historie. Det var i forbindelse med en hungerskatastrofe, og det var innsamling og hjelp til særlig de som bodde i dagens Israel. Det som vi forstår av dette avsnittet, det er det at denne menigheten i Makedonia, som det ble vist til, de hadde ikke hatt det bare enkelt selv. De hadde vært gjennom trengsler. Det står at de var preget av djup fattigdom. Men samtidig så hadde de en overveldende glede inni seg, og de hadde en vilje til å hjelpe. Og til, det var, som det står her, det strømmer fram en rikdom på oppriktig godhet. Og det tenker jeg, i forbindelse med den situasjonen vi har i vårt land i dag, så er det klart at det er mange ting som er usikre. Det er mange som har fått det vanskelig også i vårt land. Men samtidig så tenker jeg det er så viktig at vi ikke glemmer det hjelpearbeidet som vi har vært engasjert i, de som har det enda verre i andre land, og som trenger oss, ikke minst i denne situasjonen. Så jeg vil bare minne oss selv om at selv om vi kan føle oss usikre og utrygge, så er det andre som har det enda vanskeligere, og da er det viktig at vi er med fortsatt og holder oppe det arbeidet som er så livsviktig for deg. At det også kan bli en virkelig overveldende stor godhet som strømmer ut ifra oss når vi er i denne situasjonen som vi er, akkurat som de var her i dag. Vi skal be for det arbeidet vi har hørt om, og be om at alle som har det vanskelig, må oppleve at de kan få hvile og hjelp hos Jesus Kristus. Takk, Far i himmelen, for det at du ser oss. Takk for at du vet om oss, og du vet hvem som har det spesielt tungt og spesielt vanskelig i dag. Jeg ber om at vi skal få oppleve noe av det samme som menigheten i Makedonia gjorde. Selv om de var fattige på mange ting, så opplevde de en indre glede som sprang ut ifra deres møte med deg, og de kunne dele av dette og la det bli en godhet som kom andre til gode. Hjelp oss på samme måte å omtanke for hverandre, og for de som ikke bare er tett på oss, men også for de som bor rundt omkring i andre land, og som nå trenger vår håndsrekning. I Jesu navn. Amen.